Король затремтів од радості, кардинал – од гніву. А втім, вони стояли надто далеко від королеви і не могли полічити підвісок. Королева їх мала, але скільки було підвісок? 10 чи 12. Цієї миті скрипалі заграли вступ до балету. Король підійшов до дружини конетабля, а його високість герцог Орлеанський – до королеви. Всі стали на свої місця, і балет почався. Король танцював навпроти королеви і, щоразу проминаючи її, втуплював погляд у бант з підвісками, але все-таки не міг їх полічити. Чоло кардинала вкривав холодний піт. Балет тривав годину, він мав 16 виходів. По закінченні кожен кавалер під оплески всієї зали відвів свою даму на місце, але король, скориставшись дарованим йому привілеєм, залишив свою даму і підійшов до королеви. «Дякую, добродійко», – сказав він, – «за увагу до мого прохання, але мені здається, що у вас бракує 2 підвісок, і ось я дарую їх вам знову». З цими словами він простяг королеві 2 підвіски, принесені кардиналом. «Як, ваша величність?» – вигукнула королева, вдаючи щире здивування. «Ви даруєте мені ще 2? Це вже в мене їх буде 14?» Король полічив. Усі 12 підвісок мінулися веселкою на плечі її величності. Король покликав кардинала. «Що все це означає, пане кардинале?» – спитав він суворо. «Це означає, мій королю», – відповів кардинал, – «що я хотів подарувати ці 2 підвіски її величності, але не зважився запропонувати їх сам, тож і вдався до такого способу». «Я тим більше вдячна вашому високопреосвященству», – мовила Анна Австрійська з усмішкою, яка свідчила про те, що награна люб'язність кардинала так і не ввела її в оману, «що ці 2 підвіски, напевно, коштують вам стільки ж, скільки коштували його величності всі 12». Потім, уклонившися королю і кардиналові, королева пішла до кімнати, де вона вдягала своє маскарадне вбрання і де тепер мала перевдягтися. Увага, яку ми мусили приділити щойно змальованим високим особам, відвернула нас на певний час від того, кому Анна Австрійська завдячувала своєю нечуваною перемогою над кардиналом, і хто тепер нікому невідомий, загублений серед вируючого натовпу, стояв біля дальніх дверей, спостерігаючи сцену, зрозумілу, тільки 4 особам – королю, королеві, його високопреосвященству та йому самому. Королева зникла у своїй кімнаті, і Д'Артаньян уже зібрався вийти з зали, коли раптом відчув, що хтось тихенько торкнувся його плеча. Він озирнувся і побачив молоду жінку, яка дала йому знак іти за собою. Обличчя молодої жінки було сховане під чорною оксамитовою півмаскою, але попри цю пересторогу, вжиту, правда, радше для інших, ніж для нього, Д'Артаньян опізнав свою колишню провідницю, жваву і дотепну пані Бонасьє. Напередодні вони лише на мить зустрілися у воротаря Жермена, куди Д'Артаньян викликав її. Констанція так поспішала передати королеві радісну звістку про щасливе повернення її гінця, що закохані ледве встигли перемовитися кількома словами. Тож Д'Артаньян пішов за пані Бонасьє, захоплений 2 почуттями – коханням і цікавістю. По дорозі, коли вони звернули в якийсь безлюдний коридор, юнак разів кілька намагався зупинити молоду жінку, взяти її за руку, помилуватися нею хоча б якусь мить, але спритна, мов пташка, вона щоразу випурхувала, а коли він поривався заговорити до неї, владним і граційним рухом прикладала до губів пальчик, нагадуючи Д'Артаньянові, що над ним є влада, який він мусить беззастережно підкорятися. Нарешті, минувши численні ходи й переходи, пані Бонасьє відчинила якісь двері і ввела Д'Артаньяна до зовсім темної кімнати. Тут вона знову зробила йому знак мовчати і, відхиливши портьєру та відчинивши другі двері, за яких раптом сяйнуло світло, зникла. Якусь мить Д'Артаньян стояв нерухомо, не знаючи, куди його привели, але незабаром з відблиску світла, що пробивалися із сусідньої кімнати, з подуву теплого і запашного повітря, що долинало звідти ж, зі слів кількох жінок, що говорили шанобливо й витончено водночас, зі звернення «Ваша величність», що його було повторено кілька разів, з усього цього він ясно зрозумів, що потрапив до кабінету, суміжного з кімнатою королеви. Юнак відступив у тінь і став чекати. Її величність здавалася веселою та щасливою, що, певно, дуже дивувало дам, котрі майже завжди бачили її стурбованою. Королева пояснювала свою радість пишнотою свята і задоволенням, яке їй дав балет, а що ні в сльозах, ні в сміхові королеві перечити не дозволено, то геть усі дами без міри вихваляли чемність панів-старшин міста Парижа. Д'Артаньян не знав королеви, але незабаром, спершу з легкого іноземного акценту, а потім з того зверхнього тону, який мимоволі вчувається в кожному слові можновладних осіб, виділив її голос серед інших. Він чув, як вона то підходила, то відходила від відчинених дверей, і навіть два чи три рази бачив якусь тінь, що заступала світло. І раптом прекрасна сніжно-біла рука трохи відхилила портьєру. Д'Артаньян збагнув, що це подяка йому. Він упав на коліна, схопив цю руку і шанобливо торкнувся її губами. Потім рука зникла, залишивши йому на долоні коштовний перстень. Двері зачинилися, і юнак знову опинився в темряві. Д'Артаньян надів перстень на палець і чекав, що буде далі. Він розумів, це ще не кінець. Після подяки за відданість мала прийти подяка за кохання. До того ж, хоч балет уже й закінчився, свято тільки починалося. Вечерю було призначено на третю годину, і дзигарі на башті Сен-Жан вибили три чверті на третю. Справді, гомін голосів у сусідній кімнаті став потроху вщухати, віддалятися. Потім двері кабінету, де стояв Д'Артаньян, відчинилися, і в них вбігла пані Бонасьє. «Ви, нарешті!» – вигукнув Д'Артаньян. «Мовчіть!» – сказала молода жінка, затуляючи йому рота рукою. «Мовчіть і виходьте тим самим шляхом, яким прийшли сюди». «Але де й коли я вас побачу?» – спитав Д'Артаньян. «Ви дізнаєтесь про це із записки, яку знайдете вдома. Ідіть, ідіть!» З цими словами вона відчинила двері і виштовхнула Д'Артаньяна з кабінету. Д'Артаньян підкорився, немов дитина, без єдиного слова заперечення. Це доводило, що він і справді був нестямно закоханий. Розділ 23. Побачення. Д'Артаньян щодуху помчав додому, і хоч була вже дуже пізня година, а йому треба було проминути найнебезпечніші квартали Парижа, він не мав жодної неприємної зустрічі. Всім було відомо, що Гультіпак і в закоханих є свій ангел-охоронець. Двері його будинку були прочинені. Він злетів по сходах нагору і тихенько постукав умовним стуком, відомим тільки йому та слузі. Планше, якого Д'Артаньян вирядив з ратуші за дві години до того, звелівши чекати на нього вдома, відімкнув двері. «Мені хто-небудь приносив листа?» – нетерпляче спитав Д'Артаньян. «Ні, пане, листа ніхто не приносив», – відповів Планше. «Але є лист, який прийшов сам». «Що ти хочеш цим сказати, дурню?» «Я хочу сказати, що, повернувшись додому, знайшов на столі у вашій спальні листа, хоч ключ від квартири весь час був у мене, і я й на мить не виймав його з кишені. Де ж цей лист? Я лишив його там, де він був, пане. Чи ж видано це, щоб листи потрапляли до людей у такий спосіб? Коли б ще вікно було відчинене або хоч прочинене, тоді б я, може, й нічого не сказав. Так ніж бо, воно було зачинене на всі засуви. Стережіться, пане, тут, напевно, не обійшлося без нечистої сили. Юнак убіг до кімнати, схопив листа і розпечатав його. Лист справді був від пані Бонасьє. Ось що вона писала. «Вам хочуть палко подякувати від свого імені, а також від імені ще однієї особи. Будьте завтра ввечері о 10 годині в Сен-Клу, навпроти павільйону, що стоїть поряд з будинком пана Даестре. К.Б.» Читаючи листа, Д'Артаньян відчував, як його серце, то немов ширше, то стискається у солодкім шалі, що мучить і пестить серця закоханих воднораз. Це ж уперше він отримав листа, в якому йому призначали побачення. Сповнене радісного сп'яніння, серце юнака ладне було зупинитись на порозі земного раю, що зветься коханням. «Ну що, пане?» – спитав Планше, побачивши, що його хазяїн то червоніє, то блідне. «Певно, я таки вгадав, якась кепська справа». «Ти помиляєшся, Планше», – відповів Д'Артаньян. «А на доказ візьми оцей екю і випий за моє здоров'я». «Дякую вам, пане, за екю, і твердо обіцяю якнайретельніше виконати ваше доручення». Та все ж таки листи, які потрапляють в такий спосіб у замкнені квартири, падають з неба, мій друже, падають з неба. «Отже, пане, ви задоволені?» – спитав Планше. «Любий Планше, я найщасливіший з усіх людей. Чи не дозволите тоді на радощах мені піти спати? А чого ж іди?» «Хай благословить вас небо, пане. Однак цей лист...» І Планше вийшов, недовірливо і непевно похитуючи головою. Навіть щедрість Д'Артаньяна не розвіяла його сумнівів. Д'Артаньян читав і перечитував листа. Потім, разів 20 поцілувавши рядки, написані рукою його коханої, він ліг спати і поринув у золоті сни. О 7 ранку Д'Артаньян прокинувся і покликав Планше, який, так і не оговтавшись після вчорашніх тривог, очинив двері лиш на другий поклик свого хазяїна. «Планше», – мовив Д'Артаньян, – «мене не буде, можливо, весь день, отже до 7 години вечора ти вільний, але о 7 годині будь готовий і запряжи 2 коней». «От тобі й маєш», – пробурмотів Планше. «Схоже, що нам знову перепаде на горіхи. Візьми й мушкет і пістолети». «Ну от, що я казав», – вигукнув Планше. «Так і є, клятий лист». «Заспокойся, дурню. Йдеться про звичайнісіньку прогулянку». «Еге ж, про таку саму, як оце недавно, коли згори замість дощу нас засипало градом куль, а замість бруньок на кущах розкривалися пастки». «Пане Планше», – відповів Д'Артаньян, – «якщо ви боїтеся, я поїду сам. Це краще, ніж подорожувати з боягузом». «Ви ображаєте мене, пане», – заперечив Планше. «По-моєму, ви бачили мене в ділі». «Бачив, але, здається мені, ти витратив за той раз усю свою хоробрість». «При нагоді, пане, ви зможете переконатися, що в мене ще трохи її лишилося». «Та коли ви хочете, щоб цієї хоробрості стало надовше, то, будь ласка, не зловживайте нею». «А на сьогоднішній вечір у тебе ще її стане?» «Та стане. Разд, покладаю на тебе надії. Я буду готовий о 7. Правда, я гадав, пане, що в гвардійській стайні у вас стоїть тільки один кінь». «Можливо, зараз там справді тільки один, але ввечері їх буде 4. «То виходить, ми їздили купувати скакунів?» «А то ж», – засміявся Д'Артаньян. І, жартома посварившись на планше пальцем, він вийшов на вулицю. Пан Бонасьє стояв на порозі своїх дверей. Д'Артаньян хотів мовчки проминути шановного галантерейника, але той вклонився так приязно і лагідно, що пожильцю довелося не тільки відповісти на привітання, а й заговорити до хазяїна будинку. Та як не виявити, бодай, трохи поблажливості до чоловіка, чия дружина призначила вам побачення на цей самий вечір у Сен-Клу навпроти павільйону пана Д'Естре? Д'Артаньян підійшов до Бонасьє з якнайлюб'язнішим виглядом. Розмова природно зайшла про перебування бідолахи у в'язниці, не знаючи, що Д'Артаньян чув його бесіду із незнайомцем із Менга, пан Бонасьє розповів про знущання цього чудовиська пана де Ляфема, якого він називав не інакше, як катом кардинала, і докладно змалював Бастилію, її засуви, душники, загратовані вікна та знаряддя тортур. Д'Артаньян вислухав його, вдаючи, що дуже зацікавлений, і коли Бонасьє закінчив свою розповідь, спитав: «То ви так і не довідались, хто викрав пані Бонасьє?» «Якщо пам'ять не зраджує мене, саме цій прикрій обставині я завдячую щастям познайомитися із вами». «О, – відповів галантерейник, – цього вони мені, звичайно, не сказали. Та й дружина моя присягалася всіма святими, що не знає». «Ну, а ви, – провадив пан Бонасьє найпростодушнішим тоном, – де ж це ви пропадали всі ці дні? Я не бачив ні вас, ні ваших друзів, і, певно, не на паризьких вулицях ви запорошили свої чоботи так, що планше вчора ледве їх очистив. Ваша правда, любий пане Бонасьє, ми з друзями зробили невеличку подорож». «Далеко?» «О, ні, боронь Боже, якихось 40 миль. Ми супроводили пана Атоса на води у Форж, де мої друзі і залишилися».